สบายดีท่านผู้ประกอบการในสปป.ลาวนะคะวันนี้จันหน่อยจะมานำเสนอเรื่องของตรรกวิบัติทักษะที่ผู้บริหารต้องรู้นะคะตรรกวิบัติคืออะไรนะคะตรรกวิบัติมาจากคำว่า fallacy แปลว่าเหตุผลหรือตรรกะที่นำมาใช้ในการเถียงกันหรือว่าข้อโต้แย้งกันเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วก็หลอกล่อให้ผู้อื่นยอมรับเป็นข้อเสนอที่ดูว่าดีแล้วก็มีเหตุผลเพียงพอหรือว่ามีน้ำหนักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีน้ำหนักนะคะมันดูเบามากในเรื่องของเหตุผลประเภทของตรรกวิบัตินะคะหรือว่าของเหตุผลที่ผิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าเกิดแบบ formal fallacy นะคะแบบผิดแบบแผนอันที่สองคือผิดที่เนื้อหาและที่สามก็คือผิดทางหลักจิตวิทยานะคะเพราะตัวอย่างตรรกวิบัตินะคะอันที่หนึ่งก็คือการใช้เหตุผลแบบไม่มีข้อยกเว้นนะคะยกตัวอย่างเช่นหลายคนบอกว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยสร้าง Facebook แล้วก็ประสบความสำเร็จแต่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเรียนไม่จบเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนไม่จบเราก็จะประสบความสำเร็จเหมือนมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะจริงๆแล้วก็มีหลายคนนะที่เรียนไม่จบยังตกงานหลายคนเรียนไม่จบเป็นกรรมกรหลายคนเรียนไม่จบก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เยอะแยะเลยนะคะมาร์คอาจจะเป็น1ใน100หรือว่า1ใน10เราก็ไม่รู้นะคะนั้นบางคนบอกว่าอุ้ยผู้ประกอบการกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเขาล้มเหลวมาก่อนเราคิดถึงใครคะแจ็คมาเอ่ยอีลอนมัสก์เอ่ยแต่เราไม่รู้หรอกว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาอาจจะมีพื้นฐานบางอย่างที่เพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนคิดว่าเฮ้ยความล้มเหลวคนที่ล้มเหลวก่อนจึงจะประสบความสำเร็จอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้เพราะว่าบางคนไม่ล้มเหลวก็ประสบความสำเร็จได้เขามีการวางแผนที่ดีนะคะต่อมานะคะเขาเรียกว่าตรรกะแบบเหมารวมนะคนบางคนนิยมใช้สินค้าหรือว่าอะไรรุ่นนะที่มันมีคนที่ใช้เยอะๆเพราะคิดว่าสิ่งนั้นจะต้องดีแน่นอนนะคะเหมารวมไปนะคะว่าถ้าคนอื่นบอกว่าดีมันต้องดีนะคะหรือว่าของแพงที่สุดจะต้องเป็นของดีที่สุดนะคะซึ่งเหล่านี้อาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้นะคะต่อมาตรรกะที่เรียกว่าเอาคำถามมาเป็นคำตอบนะคะคือเรียกว่าตอบไม่ตรงคำถามนั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนพายเรือในอ่างยกตัวอย่างเช่นทำไมบางคนมีคำถามว่าทำไมลูกน้องจึงตักเตือนเจ้านายไม่ได้เจ้านายก็จะตอบว่าอ๋อเพราะว่าลูกน้องไม่ใช่เจ้านายหรือว่าไม่มีสิทธิ์นะคะหรือว่าบางครั้งเด็กๆอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเดินตามผู้ใหญ่มาจึงไม่กัดผู้ใหญ่ก็ตอบว่าเพราะว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่เด็กอาจจะถูกหมากัดอันนี้คือคำตอบที่เป็นเขาเรียกว่ากำปั้นทุบดินหรือว่าตอบแบบไม่ตรงคำถามหรือว่าตอบแบบให้มันพายเรือในอ่างนะคะต่อมาตรรกะที่เรียกว่าเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดนะคะยกตัวอย่างเช่นหลายคนบอกว่าเพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊จึงถูกข่มขืนถ้าไม่อยากถูกข่มขืนอย่าแต่งตัวโป๊แต่หลายๆครั้งเราก็พบว่าผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งตัวโป๊ก็ยังถูกข่มขืนก็มีนะคะหรือว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยให้การยอมรับกับภาพยนตร์ AV หรือว่าหนังผู้ใหญ่มากนะคะหนังโป๊มากเพราะฉะนั้นก็มีคำที่จะพูดเพื่อที่จะให้มันดูดีขึ้นนะคะก็บอกว่าอุ๊ยประเทศญี่ปุ่นมีอาชญากรรมทางเพศต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นหนังโป๊จึงช่วยลดอาชญากรรมทางเพศอันนี้จริงไหมคะก็ไม่จริงนะเพราะบางประเทศเนี่ยไม่มีหนังโป๊ก็ยังมีอาชญากรรมทางเพศบางที่เนี่ยหนังโป๊มากกว่าญี่ปุ่นก็มีแต่ก็ยังมีอาชญากรรมทางเพศสูงอยู่นะคะต่อมาการปฏิเสธเหตุนะถ้าเหตุไม่จริงผลจะต้องไม่จริงนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนมองว่าพนักงานทำงานเลิกค่ำทำงานหามรุ่งหามค่ำแสดงว่าเป็นคนขยันส่วนพนักงานที่กลับบ้านเร็วเป็นคนขี้เกียจนะแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งบางคนเขาบริหารควบคุมเวลาดีควบคุมบริหารเวลาเป็นเขาก็สามารถทำงานได้เสร็จตามเวลาที่กำหนดส่วนบางคนไม่สามารถควบคุมเวลาได้ก็อาจจะเสร็จงานช้าไม่ได้หมายถึงเกี่ยวกับความขยันหรือความขี้เกียจนะคะหรือว่าบางครั้งพนักงานเนี่ยที่เถียงหัวหน้ามักจะถูกมองว่าเป็นพนักงานที่ไม่ดีส่วนพนักงานที่ดีคือพนักงานที่ไม่เถียงหัวหน้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นตรรกะที่ผิดเพี้ยนได้นะคะเพราะว่าบางครั้งพนักงานที่เถียงอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถหรือว่าเป็นคนที่มีไอเดียเยอะก็ได้นะคะสามารถที่จะให้ไอเดียให้ความคิดกับหัวหน้าได้นะคะต่อมาก็คือตรรกะที่มีแค่2ทางเลือกยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยคนนี้ดูพูดภาษาอังกฤษเก่งมากดูมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอ็กเซนส์ดีมากเลยต้องจบมาจากอังกฤษหรือไม่ก็อเมริกาเท่านั้นแต่พอไปถามจริงๆโอ้จบจากประเทศลาวเห็นไหมคะว่านี่คือบางครั้งเรามองอยู่แค่2ทางเลือกหรือว่าบางครั้งเราไปตัดสินว่าเฮ้ยถ้าคนนี้ไม่ชอบเราแสดงว่ามันชอบคนนั้น หรือว่าถ้าคนนี้ไม่ทำงานที่บริษัทเรามันต้องไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งแน่นอนนะคะนี่คือตรรกะที่ยังไม่ถูกต้องต่อมานะคะบางคนบอกว่า อยากกลัวคนที่พูดแรงๆแต่ให้กลัวคนที่เสแสร้งแต่พูดดีอ้าวกลายเป็นว่าคนที่พูดแรงคือคนดีส่วนคนที่พูดดีคือคนไม่ดีแต่จริงๆนี่ก็เป็นตรรกะที่ผิดนะคะเพราะว่าบางครั้งคนพูดดีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเสแสร้งก็ได้หรือว่าคนที่พูดแรงๆเขาก็อาจจะตอแหลเป็นก็ได้นะคะโกหกเป็นก็มีเพราะต่อมาคือตรรกะสรุปมั่วตรรกะสรุปมั่วคืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าบอกว่าเฮ้ยรายงานผิดเนี่ยไปแก้ให้หน่อยสิลูกน้องบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกลูกค้าไม่อ่านละเอียดขนาดนั้นหรอกรีบส่งถึงหัวหน้ามันจะได้เงินเร็วๆเห็นไหมอย่ายุ่งยากนะนี่คือการสรุปไปเองว่าลูกค้าไม่อ่านนะคะต่อมาคือถ้าทำตัวดีอย่ามาสอนถ้าไม่ดีอย่ามาสอนอันนี้จะเจอบ่อยนะคะเวลาที่พนักงานคุยกันหรือว่าบางครั้งเขาเรียกว่าคุยแล้วมันทำให้คุยกับคนนี้ไม่สนุกแล้วไม่อยากคุยต่อยกตัวอย่างเช่นนะคะบอกว่าเอ้ยสมชายนายเอาเงินห้องการไปใช้อย่างนี้ไม่ถูกนะทำไมไม่รายงานหัวหน้าก่อนอันนี้ก็สมชายก็บอกว่าเอ๊ะที่ฉันก็ยังเห็นแกใช้ไม่เคยปรึกษาหัวหน้าไม่เห็นถามหัวหน้าเลยทำไมแกยังใช้ได้เห็นไหมคะว่านี่คือมันก็เลยทำให้เป็นไงคะการคุยนั้นมันไม่เป็นตรรกะทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยสมชายก็ต้องเป็นไงคะยอมรับตรรกะว่าเออใช่การใช้เงินไม่ถูกเนี่ยไม่รายงานหัวหน้าก่อนมันผิดนะคะส่วนไอ้เพื่อนที่พูดเนี่ยจะทำยังไงก็เป็นส่วนของเขานะคะเขาอาจจะผิดก็ไม่ผิดก็เรื่องของเขาแต่เราก็ต้องฟังเหตุผลว่ามันไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องยอมรับต่อมานะคะการที่เอาคนหมู่มากเป็นผู้ที่ถูกต้องเขาเรียกว่าหมู่มากลากไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียนี่เยอะมากนะคะที่คนหมู่มากมักจะเป็นคนที่ถูกเวลาที่มีใครที่เห็นมีความเห็นที่แตกต่างกับคนหมู่มากคนนั้นก็จะเพี้ยนหรือว่าผิดปกติไปแต่บางครั้งคนหมู่มากก็ไม่ใช่จะถูกต้องเสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการเลือกซื้อรถบางทีรถยี่ห้อที่ขายดีที่สุดอาจจะไม่ใช่รถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าบางครั้งคนดังพูดอะไรก็มีคนเชื่อนะคะเวลาที่ทำโฆษณาทำการตลาดเอาคนดังมารีวิวสินค้าเป็นไงขายดีมากเลยทั้งที่คนดังเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ใช้สินค้าที่เข้ามารีวิวที่เข้ามาขายก็ได้นะคะนี่ก็ทำให้คนเชื่อนะคะนี่คือเรียกว่าตรรกะที่ผิดนะคะต่อมาก็คือการคิดไปเองโอ้โหอันนี้ใหญ่เลยเรื่องใหญ่นะคะบางคนเนี่ยสามีไปงานเลี้ยงรุ่นโอ้โหคิดไปว่าต้องไปเจอแฟนเก่าเจอแล้วก็ต้องมีการดื่มกินกันแล้วนัดกันต่อไปดริ้งไปหวนระลึกถึงอดีตอุ้ยคิดไปไกลอุ้ย10โมงแล้วยังไม่กลับบ้านอุ้ยมีปัญหาแน่นอนเลยแล้วเราจะต้องคิดไปยาวไกลถึงการหย่าร้างหรือว่าคิดไปถึงอุบัติเหตุต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าคิดไปเองนะคะต่อมาการมุ่งที่ตัวคนตรรกะที่บางครั้งการคุยกันมันก็เป็นการสื่อสารที่ไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเอบอกว่าโอ้ถ้าเราทำงานช่วยกันดีๆนะเนี่ยบริษัทเราจะเติบโตได้ดีได้ไอบีบอกว่าเฮ้ยเจ้าเนี่ยเราที่จะมาช่วยทำงานเห็นขาดงานอยู่บ่อยๆเนี่ยเราทำดีแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมุ่งไปที่ตัวบุคคลไม่ได้พูดถึงเรื่องงานนะในขณะที่อีกคนนึงกำลังพูดถึงเรื่องงานอันนี้มันก็เป็นตรรกะที่เพี้ยนๆนะคะต่อมาคืออาจารย์จะแนะนำว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจะคุยกับคนตรรกะเพี้ยนๆเนี่ยหรือว่าตรรกะผิดๆเนี่ยเรามีวิธีการอะไรรับมือกับคนเหล่านี้บ้างนะคะทำไมเราต้องมารู้ตรรกะที่มันผิดที่มันเพี้ยนเหล่านี้นะคะสิ่งแรกเลยก็คือว่านะคะเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรสิ่งที่สองถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำนะคะเขามาพูดอย่างนี้กับเราเราจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือว่าบางครั้งตัวเราอาจจะเป็นคนที่พูดเองเป็นคนที่ใช้ตรรกะแบบผิดๆเองเราจะได้รู้ตัวเราทันนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ไม่ทันเป็นไงเราก็จะเขาเรียกว่าแสดงความโง่ออกไปหรือว่าให้เขาดูถูกเราได้นะคะทีนี้เรามาดูการรับมือกับคนที่ตรรกะเพี้ยนๆเหล่านี้นะคะเพราะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเราอย่าโกรธนะคะเพราะว่าถ้าเราโกรธปุ๊บเนี่ยเหตุผลมันจะหายไปทันทีนะคะสิ่งแรกก็คือใจเย็นนะคะบางทีโกรธกันก็ทะเลาะกันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะสิ่งเดียวคือใจเย็นแล้วก็พยายามสะท้อนออกให้ได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคนที่พูดอย่างนั้นออกมานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสามีภรรยาก็อาจจะบอกความรู้สึกของภรรยาว่าตอนนี้เจ้ากำลังเครียดให้ค่อยมันบ่เจ้าน้อยใจมันบ่เจ้าจึงเว้าแบบนี้ออกไปนะคะหรือว่าบางครั้งถ้าสามีโกรธงอนภรรยาก็ต้องเจ้าสั่งค่อยแท้บ่เจ้าเกลียดค่อยจริงๆหรือว่าเจ้าแค่ไม่ชอบการกระทำของค่อย นะคะนี่คือเราต้องใจเย็นแล้วก็ต้องพยายามสะท้อนถึงความรู้สึกจริงๆของคนที่กำลังกระทำกับเราว่าเขารู้สึกอย่างนั้นกับเราจริงๆหรือว่ามันเป็นอารมณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาทะเลาะกันมันก็เจ้าอารมณ์ไม่ดีแล้วนะเจ้าบ่พอใจค่อยแมนบออะไรเงี้ยนะคะคือใจเย็นๆค่อยๆคุยกันนะเพื่อนร่วมงานกันก็สามารถคุยกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องตรรกะนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารควรจะรู้แล้วก็รับมือกับเพื่อนร่วมงานรับมือกับลูกน้องแล้วก็การบริหารคนเพื่อที่จะให้องค์กรเติบโตไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรรกะผิดเพี้ยนมันก็จะมักมากับคนที่คิดลบมักจะมากับคนที่มีวุฒิภาวะค่อนข้างต่ำเพราะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่การคัดเลือกคนเข้าทำงานจะต้องมีการเช็คในเรื่องของวุฒิภาวะในเรื่องของตรรกะว่าเขาเป็นคนแบบไหนยังไงก่อนที่จะรับเข้าทำงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารควรรู้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะวันนี้ถ้าสนใจอยากรู้เรื่องราวในเรื่องของตรรกะมากขึ้นและการคิดมีแบบผลก็สอบถามมาที่เรา SME Center ได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะสบายดีท่านผู้ประกอบการในสปป.ลาวนะคะวันนี้จันเหนื่อยจามานำเสนอเรื่องของตรรกะวิบัติทักษะที่ผู้บริหาร